Gunnarsson.
Frú forseti, ég þakka þingmanninum þetta svar og verð að viðurkenna að ég er nú aðallega komin hér í pontu til þess að gefa þingmanninum tækifæri á að svara fyrirspurningunni líka, að koma með sína hugleiðingar hana. En ég vil taka undir þetta með þingmanninum varðandi meiri formfestu í samskiptum ríkis og sveitarfélaga og að það séu í rauninni skýrar boðleiðir og menn viti nákvæmlega hverju þeir geti átt von á. Því það er algjört grundvallaratriði fyrir sveitarfélögin til að geta rækt sínar skyldur gagnvart íbúunum að þessi hlutir séu á hreinu. Það er til að mynda mjög erfitt fyrir sveitarfélögin eins og staðan í dag að gera fjárhagsáætlunir þegar allmest liggur ekki fyrir fasteignamatið fyrir kannski fyrri og stundum ekki fyrir seinnipartinn í desember. Og sveitarfélögunum ber skylda til að skila sínum fjárhagsáætlunum fyrir áramót. Og það eru mörg svona atriði sem eru ekki nógu góðu lagi og við þurfum náttúrulega í sameiningu að vinda okkur í að leysa þessi mál.
Svarar andsvari seinna sinn háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis